Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
Piektdienas 29. augusta raidījumā Augustīniešu ordeņa province no ASV pavistam Leonam 14. ir piešķīrusi svētā Augustīna medaļu. Pavists pieņēma audiencē starptautisko evanģelizācijas skolu San Andres pārstāvjus. Citas šīs dienas audiences un nominācijas. Leon 14. sveic Itālijas Nacionālās liturģijas nedēļas dalībniekus. Indijā godina lietuviešu jezuīta Andriusa Rudaminas piemiņu. Akvilā notika svētā Celestīna piedošanas svētki. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Cik daudz no tā, kas es esmu, man ir jāpateicas svētā Augustīna garam un mācībai. Es esmu pateicīgs jums visiem par daudzajām jūsu dzīves izpausmēm, kas liecina par dziļu uzticību vērtībām. Veritas, unitas, caritas, teica pāvests Leons 14. Video vēstījumā, kas adresēts svētā Toma no Villanovas Augustīniešu ordeņa provinces vadībai Amerikas Savienotajās valstīs, izsakot pateicību par svētā Augustīna medaļas piešķiršanu.
Svētā Augustīna medaļas pasniegšanas ceremonija notika svētā Augustīna liturgiskās piemiņas dienā, kas tiek atzīmēta 28. Augustā. Pavists atgādināja, ka draudze Castel Gandolfo ir veltīta svētajam Tomam no Villanovas, augustīniešu mūkam un bīskapam, kuru sauc arī par nabago tēvu.
Video vēstījumā Leons 14. uzsvēra, ka svētā Augustīna dzīves ceļš bija pilns ar grūtībām un kļūdām, līdzīgi kā mūsējais. Tomēr, pateicoties Dieva žālistībai, savas mātes Monikas lūkšanām un ticīgo kopienas liecībai, viņš atklāja ceļu uz mieru savai nemierīgajai sirdī. Pāvists norādīja, ka svētā Augustīna liecība aicina mūs atpazīt saņemtās dāvanas un izmantot tās mīlestības kalpojumā Dievam un savam tuvākajam.
Pāvists izcēla augustīniešu klātbūtni Filadelfijā, kur atrodas viena no vecākajām katoļu kopienām Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš pieminēja tēvu Matthew Carras un Johna Rossitera misionāro dedzību, rūpējoties par imigrantiem 18. Gadsimta beigās. Tas pats gars, viņš teica, aicina arī mūs turpināt mīlestības kalpojumu.
Mīlēt savu tuvāko nozīmē raudzīties uz otru cilvēku ar Kristus acīm un no jauna atklāt savu kristīgo identitāti, uzsvēra pāvests. Citējot svētā Augustīna vārdus, lai sirds nav ausīs, bet gan ausis sirdī, pāvests Leons 14. Mudināja augustīniešus stiprināt klausīšanās garu. Pirms mēs sākam runāt, mums ir jāieklausās, viņš teica, piebilstot, ka sinodālās baznīcas aicinājums ir ieklausīties svētajā garā vienam otrā un īpaši nabagu balsīs.
Svētais tevs mudināja sava ordeņa brāļus filtrēt pasaules troksni un šķelšanos, lai spētu sadzirdēt Dieva mīlestības balsi, kas pati par sevi nesmieru. Kad mēs dzirdam šo mierinošo balsi, viņš teica, mēs varam dalīties tajā ar pasauli, tiecoties pēc vienotības viņā.
Uzrunas noslēgumā pāvests Leons 14. Uzticēja augustīniešu ģimeni labā padoma mātei, lūdzot, lai Dievs to svētī, dāvā mieru nemierīgajām sirdīm un palīdz veidot mīlestības kopienu, vienotu garā un sirdī, kas vārsta uz Dievu.
29. augustā pavests pieņēma audiencē Meksikā dibināto evangelizācijas skolu San Andres pārstāvjus, kuri Kvebekas arhibīskapa kardināla Žerāra Sipriena Lakruā vadībā no dažādām valstīm Romā ir ieradušies jubilejas gada svētceļojumā. Tā kā baznīca šajā dienā atzīmē svētā Jāņa Kristītāja mociklības liturģiskās piemiņas dienu, Leon 14. Norādīja, ka viņa personība var palīdzēt veikt pārdomas par evangelizētāju misiju šodienas baznīcā un pasaulē. Svētais Jānis Kristītājs liecina par Jēzu. Katras evangelizācijas skolas uzdevums ir liecināt par tikšanos ar Dievu savā dzīvē. Tas ir arī baznīcas un katra kristiešu uzdevums – nodot citiem to, ko paši esam saņēmuši, lai visi kļūstam viens Kristū.
Svētceļojuma laikā pāvests aicināja īpašā veidā pārdomāt par svēto, piemēram, Jāņa Kristītāja dzīvi. Viņi bija uzticīgi Kristus sekotāji, liecinot par viņu vārdos un darbos. Romas bīskaps pateicās par evangelizācijas darbu, kas tiek veikts ar Sant Andres skolu starpniecību. Aicināja turpināt šo darbu ar atjaunotu cerību un novēlēja evangelizētājus Gvadelupes dievmātes aizbildniecībai.
Svētais tevs nominēja Čenstohovas palīgbīskapu Andžeju Pšibilski par Katovices arhibīskapu metropolītu. Viņš dzimis 1964. gada 26. novembrī Lovičā. Mācījies Čenstohovas garīgajā seminārā. 1993. gada 30. maijā iesvētīts par priesteri, strādājis dažādās draudzēs, veicis arhibīskapa Staņislava Novaka sekretāra pienākumus, vadījis padomi darbam ar jauniešiem, bijis garīgā semināra rektors, Katoļu nedēļas izdevuma Niedzieļa redaktors. 2017. gada 20. maijā nominēts par Čenstohovas palīgbīskapu.
Pāvests nominēja priesteri Andresu Ligotu par San Jose diecēzes Kalifornijā palīgbīskapu. Viņš dzimis 1965. gada 30. novembrī Lao Agas pilsētā Ilokosas reģionā Filipīnās. Ieguvis kanonisko tiesību doktora grādu Navarras universitātē Spānijā. 1992. gada 14. jūnijā iesvētīts par priesteri.
Piektdien 29. augustā pavests Leon 14. pieņēma audiencē ministru padomes viceprezidentu un Itālijas Republikas infrastruktūras un transporta ministru Matteo Salvini un viņa vadīto delegāciju.
Romas bīskaps pieņēma atsevišķās audiencēs pāvesta fonda priekšsādātāju Vordo Fitzgeraldu, kultūras un izglītības dikastērija prefektu kardinālu José Tolentino de Mendonsu un svētā Pētra bazilikas arhipriesteri un Vatikāna ģenerālvikāru kardinālu Mauro Gambetti. Pāvests Leons 14. apsveica 75. Nacionālās liturģijas nedēļas dalībniekus, ko organizē Liturģiskās darbības centrs sadarbībā ar Neapoles diecēzi. Sanāksme norisinās no 25. līdz 28. augustam Neapolē. Vēstījumā, kas adresēta Katanzāro un Skviličes arhibīskapam metropolītam, liturģiskās darbības centra prezidentam Claudio Maniago, Svētais Tēvs pauš atzinību visiem, kas baznīcā dod savu ieguldījumu Dieva tautas liturģijas svinēšanā un novēl sanāksmes dalībniekiem, lai liturģiskā nedēļa veicina ticīgo aktīvāku līdzdalību dievkalpojumos, mūdinot viņos atjaunotu izpratni par svētās liturģijas evanģelizācijas raksturu. Lai šī sanāksme rosina pārdomas un stiprina vēlmi izstrādāt efektīvas pastrālās vadlīnijas, lai ticīgie no jauna atklātu dievnamus kā pielūksmes vietas, kur tiek svinēta ticība, kur notiek tikšanās ar kungu, kurš mājo un darbojas sakramentos, un kur tiek veidota brālīga kopība.
Bija 1625. gada 22. augusts, kad pārvarējis 9000 kilometru lielu attālumu, Indijā ieradās svētā Ignācija no Loyolas, garīgais dēls, 29 gadus vecais lietuviešu jezuīts Andrius Rudamina. Viņš šeit palika tikai kādu mēnesi, taču ar to pietika, lai atstātu apbrīnojamu liecību, jo īpaši ar viņa uzmanību un solidaritāti pret nabadzīgajiem un slimniekiem.
Apritot 400 gadiem kopš Andrjusa Rudaminas izcelšanās Indijā, šī gada 25. augustā Svētās Katrīnas katedrālē Goā bija sarīkotas svinības. Sakarā ar šo atceri apsveikuma telegrammu Goa arhibīskapam kardinālam Filipam Neri Antonijam Sebastianu du Rosario Ferraram ir nosūtījis pāvests Leons 14.
Vatikāna valsts sekretāra Pietro Parolina parakstītajā telegrammā Svētais Tēvs nodot sirsnīgus sveicienus un visa laba vēlējumus svinību dalībniekiem. Un kopā ar viņiem pateicas Dievam par šī misionāra liecību, atzīmējot, ka viņa nelokāmā katoliskā ticība šodien ir redzama arī Lietuvā.
Romas bīskaps lūdzas, lai atmiņas par jezuīta Rudaminas dāsnumu un drosmi nest evaņģēlija vēsti visām tautām, daudzus arī mūsdienās ar tādu pašu pacietību un neatlaidību pamudina atsaukties uz labās vēsts sludināšanu. Īpaša uzmanība pāvesta vēstījumā ir veltīta dialoga un kultūras sapratnes mantojumam, kuru ir atstājis tēvs Andrius Rudamina. Leons 14. Pauž cerību, ka balstoties uz viņa misionāro deksmi, un izcilo dialoga un kultūras integrācijas mantojumu, vietējā baznīca palīdzēs attīstīt savstarpēju sapratni un sadarbību. Īpaši šajā jubilejas gadā, kas ir veltīts cerībai, Indijas kristieši tiek aicināti aktīvi veicināt ekumenisko un starp reliģiju dialogu, kas visai sabiedrībai var kalpot par brālīgas harmonijas, izlīkšanas un saskaņas piemēru.
Ceturtdien, 28. augustā, Abrucu kalnu pilsētā Akvilā notika tradicionālie Celestīna piedošanas svētki. Tie tika atzīmēti jau 731. reizi. Ar Akvilas vēstures un ticības iezīmētās zemes iedzīvotājiem priekā dalījās arī pāvests Leon 14. Viņa sveicienus uz šejieni nesa Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. Colle Maggio svētās Marijas bazilikā viņš svinēja svēto misi. Tās noslēgumā piedošanas svētku sakarā Akvilas arhibīskaps Antonio D'Angelo atvēra bazilikas svētās durvis, kas tika aizslēgtas nākamās dienas vakarā. Tādējādi ticīgajiem tika dota iespēja saņemt atlaidas.
Durvju tematika, pamatojoties uz Jāņa evaņģēlija aprakstu, dominēja arī kardināla Parolina teiktajā homīlijā. Šodien šajā ievainotajā, bet ticīgajā zemē tiek vārtas Celestīnas svētās durvis, kas gadsimtiem ilgi vēstī par piedošanu un mieru, teica kardināls.
Šī atvēršana iekļaujas jubilejas ceļojumā, taču tai ir īpašs tonis. Šeit zīme kļūst par dzīvu atmiņu, par saucienu un lūkšanu, par brīvības un žēlsirdības apsolījumu. Atcerēsimies, ka tas nav tikai materiāls vai arhitektonisks slieksnis, kam ir izšķiroša nozīme. Jubilejas durvis ir pats Kristus. Viņš ir tas, kas mūs ievada pestīšanā. Viņš ir durvis, kurš mums jāizvēlas, lai pa tām ietu. Tikai caur viņu var ienākt dzīves pilnībā un iziet no verdzības.
Ceļš, kuru norāda Jēzus, ir skaidrs, un tas kliedē jebkādas neskaidrības. Kristus ir ceļš pie Dieva, ceļš pretim dzīvībai, apliecināja kardināls Parolins. Viņš brīdināja, ka tas, kurš nāk pirmais, stādoties priekšā kā ceļvedis, ir zaglis un krāpnieks, jo tas nāk paņemt, uzkundzēties, celt pats sevi, nevis durvis, kas ved uz dzīvību. Tas nozog, nogalina, iznīcina.
Cik daudz balsu sola pestīšanu bez Kristus, cik daudz ideoloģiju, morālismu vai reliģisku pārģērbšanos, kas ielaužas, nevis iziet pa durvīm.
Dieva tauta nav ticējusi nepatiesām balsīm, jo tai sirdī mājo gudrība, dziļa balss, kas pazīst patieso ganu. Tā ir balss, pie kuras atgriezties. Tikai Kristus ir durvis, un viss, kas pa tām neiet, kas neiet caur viņa miesu, viņa krustu, tas netiek atpestīts, piebilda kardināls. Viņš paskaidroja, ka iziet pa durvīm nozīmē pieņemt evaņģēliju. Par durvīm ir jāiziet, jo kristietība nav ideju vai morāles sistēma, bet gan ceļš – ienākt un iziet caur Kristu.
Kardināls brīdināja, ka cilvēce tiek maldināta, liekotai domāt, ka laime sastāv tajā, ka var paņemt piesavināties. Taču tā ir zagļa mentalitāte, kas sagrauj to, kam pieskaras. Tā balstās uz viltus apsolījumiem, kas šķiet viegli, taču atstāj tukšā. Jēzus ir nācis, lai dotu, lai dāvātu dzīves pilnību.
Noslēdzot homīliju, Vatikāna valsts sekretārs aicināja visus klātesošos noskaitīt pāvesta Celestīna piektā lūkšanu, lai saņemtu jubilejas gada žālastību.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!